Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte, aby som vás privítala pri ďalšej diskusii z nášho cyklu Vizionári, v ktorom sa venujeme mnohým otázkam, najmä z oblasti zdravotníctva, liečby, dostupnosti liekov, ale aj financovania a všetkých ďalších aspektov, ktoré sa týchto tém týkajú. No a výnimka nebude ani dnešný deň. Budeme sa rozprávať o veľmi dôležitej téme a tou témou sú zriedkavé ochorenia, a to konkrétne o ľuďoch, ktorí žijú s týmito zriedkavými chorobami a často ale bojujú nielen o život, ale bojujú aj o liečbu. Pretože žiaľ, tak ako sú tie ochorenia síce zriedkavé, je zriedkavá aj ich liečba, ale zase netreba si ten výraz úplne zamieňať so zriedkavosťou ako takou, pretože existuje naozaj množstvo ľudí, keď sa to prepočíta na čísla, ktoré týmito ochoreniami trpia a naozaj potrebujú lieky na to, aby ich život nabral kvalitu. Ak tie lieky nebudú mať, tak ich život sa naozaj výrazne, výrazne a rýchlym tempom môže zhoršovať. To je len naozaj úvod do dnešnej debaty, v ktorej sa budeme rozprávať o samotných týchto zriedkavých ochoreniach, o ich diagnostike, o ich liečbe, ale aj o tom, aká je tá liečba dostupná, s akými bariérami a prekážkami v našej spoločnosti fungujeme a načrtneme si aj možno víziu, pretože sme vo vizionároch, ako tieto otázky riešiť, ako tú situáciu a život pacientov, ktorí týmito zriedkavými ochoreniami trpia, zlepšiť. Nebudem to dlho ale naťahovať, pretože vám predstavím rovno hosti, aby sme sa dostali k meritu veci. Máme to naozaj, dovolím si povedať, vzácnu a takú reprezentatívnu zostavu. Dovolte, aby som privítala pani Tatianu Foltánovú, ktorá je zo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto dovolte, aby som privítala pána Michala Staňáka, ktorý je riaditeľom NIHO, teda Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Dobrý deň. Som si tak zaznamenala ešte pre istotu slovo po slove, tú skratku NIHO, lebo nie je to úplne jednoduché si to zapamätať. Dobre, dovolte tiež, aby som privítala aj pani Katarínu Bodnárovú, ktorá je riaditeľkou odboru liekovej politiky a farmácie na ministerstve zdravotníctva. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takisto vítam aj pani Alicu Súkupovú, ktorá je riaditeľkou odboru zdravotnej politiky vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Máme tu dve takéto riaditeľky. A takisto aj pani Ivetu Pálešovú z asociácie inovatívneho farma priemyslu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Možno to nevidíte, alebo ste videli, keď sme mali taký ten široký záber, ale máme tu ešte dve voľné stoličky. Verím, že neostanú neobsadené, pretože snáď už do omalú chvíľu sa do našej diskusie zapoja aj dve ďalšie hostky, a to konkrétne pani doktorka profesorka Alexandra Kolenová, ktorá je prednostkou kliniky detskej hematológie a onkológie na Národnom ústave detských chorôb, a takisto aj pani doktorka Aurelia Mojzešová, ktorá je členkou komisie pre zriedkavé choroby pri ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a zároveň aj detskou onkologičkou. Stále máme k dispozícii aj aplikáciu Slido. My sa vždy snažíme v rámci týchto diskusí zapájať aj vás, naši diváci, takže stačí si zadať ten hashtag zriedkavé a v Slide sa budú pomaly objavovať vaše otázky a samozrejme tie, ktoré budú k meritu veci, budem priebežne zapájať do našej diskusie a položím ich našim vzácnym hosťom. No a teraz už naozaj môžeme po všetkých týchto úvodných, ja to dovolím tak si tak povedať, fanfárach, začať diskutovať o zriedkavých chorobách ako takých. A to prvá otázka z mojej strany bude smerovať na pani Foltánovú z Aliancie zriedkavých chorôb. Povedzte nám prosím a najmä našim divákom vysvetlite, čo to teda zriedkavé choroby sú.
Tak zriedkavé choroby sú závažné, život ohrozujúce choroby, ktoré postihujú nie viac ako 5 na 10 tisíc obyvateľov Európskej únie. Tých definícií zriedkavých chorôb máme viacej, ale my teda ako krajina Európskej únie používame túto. Je dôležité povedať, že to nie je definované len prevalenciou, čiže len tým nie viac ako 5 na 10 tisíc, ale aj tou závažnosťou, čiže musí ísť o chorobu, ktorá je závažná, prípadne život ohrozujúca.
A pani Foltánová, viete nám povedať aj príklad takej choroby, čo si pod tým majú ľudia predstaviť?
Mm-hmm. Určite poznajú takú chorobu, ako je napríklad cystická fibróza alebo hemofília. To sú také veľmi známe, ktoré boli popísané veľmi, veľmi skoro. A potom je tam aj veľa takých syndromov, ktoré už ani nemajú mená, ale už sú to len nejaké písmenka, sú pomenované a čísla pomenované podľa rôznych génov a tak ďalej. Tým sa možno aj dostaneme k tomu, že až 72% týchto chorôb je genetického pôvodu.
Čiže v podstate dedičné a človek akoby nič nemôže urobiť v nejakej prevencii.
Dedičné, áno, dedičné alebo aj náhodné. Treba si uvedomiť, že nie je len o to, že sa dedia z generácie na generáciu, lebo to už vieme zabrániť, a tým, že ide o závažné a životohrozujúce choroby, tak oni, tí ľudia väčšinou ani nie sú plodní a možno ak môžu mať deti, tak to je práve výdobytok tej novodobej terapie a tie deti sú už potom zdravé, čiže tam už tento problém nemáme, ale ide tam skôr o tie náhodné mutácie, ktoré môžu nastať počas toho, dajme tomu aj intrauterinného vývoja.
Vy ste povedali teda tú štatistiku, čo sa považuje za zriedkavú chorobu. Poďme si ale povedať, koľko pacientov na Slovensku s takýmito chorobami máme. Skúsime, pani Sukupová, máte nejakú štatistiku za všeobecnú zdravotnú poisťovňu, možno koľkým preplácate liečbu?
No keď sa pozrieme vlastne v priebehu plávajúceho roka, tak všeobecná zdravotná poisťovňa uhradila takúto liečbu, čo sa týka liekov, okolo 2200 pacientov. Iba tak približne zhruba je to asi 100 miliónov, ktoré vlastne vynaložila na tieto lieky a štvrtina z týchto pacientov je stále liečená nie teda v štandardnej úhrade cez kategorizované lieky, ale práve cez výnimkový systém.
O tom sa budeme ešte dnes rozprávať, lebo naozaj to je dôležitá téma. Ešte ale k tým štatistikám. Pani Sukupová povedala štatistiku za najväčšiu zdravotnú poisťovňu, čiže predpokladám, že naozaj je to asi aj to najväčšie zastúpenie v rámci tých troch poisťovní, ktoré na Slovensku máme na druhej strane, ale ja poviem aspoň štatistiku, ktorú som si prečítala, opravte ma, ak nie je správna, ale že sa to môže týkať naozaj v 100 000 ľudí, čo sa na Slovensku týka, nejakých 6-8% populácie môže mať takéto choroby, že to štatisticky vychádza?
Okolo 5 by som možno povedala. Vychádza, my to máme taký prepočet na slovenskú populáciu, ktorý je od 270 000 do 300 000 obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z toho, že tých chorôb je 6-8 000, čiže veľmi, veľmi veľa. A tie skupiny tých pacientov sú o desiatkách, maximálne stovkách, hej. Čiže veľmi maličké práve. A tá rôznorodosť nám vlastne urobí to veľké číslo tých skoro 300 000 ľudí.
Budeme sa rozprávať určite aj o diagnostike týchto chorôb, pretože už len z logiky toho mne vychádza, keďže ide o zriedkavé ochorenia. Tak lekári s nimi neprichádzajú do styku často, čiže asi aj tá diagnostika tam je možno pomalšia, kým na to myslia alebo kým to odhalia. Počkáme ale s týmito otázkami naozaj na pani doktorky, kým prídu, kto nech nám aj oni porozprávajú tie skúsenosti z praxe. Poďme sa ale rozprávať o tom, čo sme načrtla už pani Sukupová zatiaľ, a to je práve tá liečba ako taká, že naozaj mnohí pacienti sú stále v tom tzv. Výnimkovom režime. Aby ste si, milí diváci, vedeli predstaviť, v zásade máme režim štandardnej kategorizácie liekov, to znamená, lekár vám predpíše liek, ten liek je proste štandardne uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia, prípadne si tam platíte nejaký doplatok podľa toho, ako je to stanovené. Ale tá výnimková liečba znamená, že poisťovňa musí schváliť pacientovi takúto liečbu a ak mu ju neschváli, tak mu ostáva jedine to, že si tie lieky proste musí hradiť sám. Vy ste spomínali, 15% je v tejto výnimkovej liečbe?
Okolo, ako pacientov odliečených, okolo 450 pacientov.
Čo to znamená pre tých pacientov ako takých? Ja som načrtla, že teda si to musia hradiť sami, ale pani Pálšová, mohli by ste nám povedať vy, ako to vlastne funguje s tými liekmi, lebo tam sa nerozprávame asi o liekoch, ktoré stojí v úvodzovkách pár eur.
O niektorých áno, o niektorých nie, ale ja by som možno spravila na úvod trošku také rozdelenie, aby sme rozumeli tým liekom, lebo my máme samozrejme ochorenia, ktorých tu je naozaj 6-8 000, tak my tu nemáme zase liekov ani také množstvo, ani všetky sa nemôžu používať, alebo nemáme zatiaľ vedomosť o tom, že by sa mohli teda používať na liečbu tých ochorení. Ale keď to mám ako takto základné rozdelenie urobiť, je také, že my tu máme lieky, ktoré získali tzv. Orfan registráciu, to znamená, že sú registrované na to, aby liečili práve takéto zriedkavé niektoré ochorenie. A potom tu samozrejme máme aj lieky, ktoré liečia, či už priamo, alebo symptómy niektorých zriedkavých ochorení, ale nemajú tú orfan registráciu. Čiže je to potrebné vedieť, aby toto bolo jasné, že sú tu špecifické lieky, ktoré sú presne určené a majú tú registráciu takto urobenú na niektorú indikáciu, a potom sú tu lieky, ktoré používajú sa na liečbu, ale nemajú tento špeciálny typ registrácie. Ten špeciálny typ registrácia, nebudem sa nemu bližšie venovať, ale je to v tom, že je tam iná ochrana tých regulačných dát toho držiteľa v podstate registrácie, teda toho, kto ten liek priniesol na ten trh a kto ho vyvinul. A teraz, keď prejdem k tým liekom, ktoré sú teda špeciálne, že sú určené, majú špeciálne stanovené v indikácii a majú teda tú orfan registráciu, tak z tých analýz, ktoré my tu máme posledné, tak je nutné povedať, že ročne sa takýchto liekov registruje asi 15 v priemere. Je to, závisí to od roku, niektoré roky sú to 5 liekov, inokedy je to 15 liekov, inokedy 20 liekov, ale za to posledných, poviem, 10 rokov je to približne tých 15 liekov. Liekov priemerne ročne sa registruje s týmto statusom ako orfan. Ja tu mám posledné také štatistiky a posledné dáta, ktoré sú za registrované lieky v rokoch 2018 až 2021, čiže také štvorobdobie. A na Slovensku bolo, alebo takto v celej Európskej únie bolo registrovaných 61 orfan liekov. A na Slovensku sme mali dostupných do konca minulého roku 7. Čiže asi 11% bolo riadne zaradených v kategorizačnom zozname. Všetky ostatné tie lieky nie sú zaradené v tom kategorizačnom zozname a teda pokiaľ tým, že sú registrované, tak je ich možné samozrejme indikovať a predpísať pacientovi, ale tým, že tam nie je úhradový kategorizačný proces, tak samozrejme je to možné len cez tú výnimku. Chcem ešte povedať, že z tých 61 liekov, keď zoberieme registrovaných, tak je nutné povedať, že oni sa dajú ešte aj rozdeliť, či idú na nejaké špeciálne, trebárs onkologické alebo neonkologické. A je nutné povedať, že 70% týchto registrovaných liekov, viac ako 70, nie je na onkologické indikácie. Mm-hmm. Čiže sú to rôzne iné ochorenia, ktoré ale nie sú onkologického teda pôvodu alebo nie sú teda, nespadajú pod onkológiu. Čiže toľko asi tej štatistike, takže väčší diel, alebo teda poviem to tak, 90% tých liekov, alebo možno dneska 85, keďže niektoré boli aj v poslednom roku 2022-2023 kategorizované, ale zatiaľ tá štatistika je takáto, takto tá dostupnosť vyzerá a je viac výnimková ako riadna.
My už asi z toho tušíme všetci, čo vyplýva, ale pomenujme si to, pani Foltánová, čo to znamená v praxi, keď sme v takejto situácii s dostupnosťou a registráciou liekov.
Ja som možno ešte chcela povedať, že tá orfan registrácia je registrácia, ktorá je časovo obmedzená a to znamená, že trvá 10, maximálne 13 rokov a potom ten liek vlastne stráca tie rôzne výhody na trhu, že to je veľmi dôležité, že to nie je nejaký stály púl liekov, ktorý sa bude neustále zvyšovať a budú to tisíce liekov, že to je možno dôležité povedať. A že tá orfan registrácia znamená aj to, že aj my ako Slovensko prispievame do Európskej únie a podporujeme cez Európsku úniu výskum a vývoj liekov, mm-hmm. práve takýchto inovatívnych a o to je to smutnejšie, že my to finančne podporíme. Určite a na konci dňa naši pacienti sa k takýmto liekom vlastne nedostanú, pretože nemáme cestu, ako by sme ich do toho systému dostali, respektíve tá naša cesta bola postavená na takých pilieroch, ktoré neboli úplne atraktívne pre ten farmaceutický priestup, priemysel sem vstupovať. Sú tam faktory, ktoré si musíme uvedomiť, ako že sme maličká krajina, že nemáme úplne najvyššie HDP, že máme nízku úroveň zdravotníctva, malé odvody a tak ďalej do zdravotníctva. Hej, čiže sú tam faktory, ktoré nevieme zmeniť a potom sú tam faktory, ktoré by sme vedeli sa zatraktívniť voči iným krajinám a na porovnanie uvediem Slovinsko, ktoré je tiež krajinou, ktorá je maličká a všetky tieto premenné má dosť podobné ako my. A snaží sa tie, ktoré dokáže ovplyvniť nejakým spôsobom, ovplyvniť a tam tá situácia je úplne iná. A ešte možno poslednú vec, ktorú k tomu chcem povedať, že našou ambíciou nie je, aby sme tu mali všetky tie orfan lieky, lebo však ako možno ich ani nepotrebujeme. Našou ambíciou vlastne je, alebo aj prečo túto reláciu robíme a prečo stále o tej téme rozprávame je, že ak sú tu pacienti, ktorí nejakú liečbu potrebujú a to sú napríklad pacienti v súčasnosti, ja neviem, s achondropláziou alebo pacienti s... Ešte čo ma také... Zabudla som, čo som chcela povedať, to je jedno. Ale proste sú s chorobami, kde vlastne tá liečba už existuje. Ak takých pacientov máme, tak aby existoval nástroj, ako im tú liečbu dostať. A to, čo my vlastne z tých dát vieme, že tie lieky sem prichádzajú asi 4-4,5 roka neskôr oproti tej Európskej únii, čo pre mnohých pacientov znamená vlastne smrť alebo teda brutálne zníženie kvality života a nemožnosť sa tým liekom liečiť, pretože tieto lieky napriek tomu, že veľakrát sú symptomatické, neindikujeme pacientom do nekonečna. My stále očakávame nejaké zlepšenie. Keď sa ten pacient veľmi zhorší, tak my už mu takú liečbu nevieme dať, lebo nevieme...
A naopak to funguje tak, že keď sa to zlepší, tak ten liek už nemusí potom používať? Či je to celoživotná liečba?
Musí ho asi užívať do konca života, ale akože prináša mu to zaradenie do života. Napríklad to, čo sme hovorili na začiatku, pri cystickej fibroze je to naozaj, že pacient môže mať vlastné deti, vlastnú rodinu, vlastnú prácu, vstupovať ekonomicky dosť.
Čiže často to napríklad aj v týchto fórach opakujeme, že ten človek svojím návratom do bežného života prispieje do systému, pretože pracuje, pretože zarába peniaze, pretože platí dane, pretože nakupuje, je proste ekonomicky aktívny. Pán Staňák, z pohľadu tej hodnoty za peniaze, ako to vnímate?
Čo niekoľko bodov, čo v diskusii by som ráda nereagoval, možno tento prvý. Ono je to v niečom náročná otázka, lebo sú isté ochorenia, v ktorých keď pacient dostane liek, ktorý má veľký vplyv na jeho kvalitu života, jeho predĺženie na život ako taký, tak vtedy áno, vie sa dostať späť do ekonomického života a teda z toho spoločenského pohľadu do neho prispieva. Zároveň sú potom iné indikácie, v ktorých pacient naopak potrebuje mať stále niekoho, kto sa o ňo stará až do bodu, kedy pôjde sám na invalidný dôchodok a potom tá spoločenská perspektíva skutočnosti, kebyže sa z tej strany máme pozerať na otázku hradenia liečby, tak není to také jednoduché. Neplatí vždy ten argument, že dáme liek a pacient bude mať tým pádom kvalitný život a bude prispievať do spoločnosti. To je za mňa v poriadku, lebo žijeme v solidárnom systéme a není to len niekedy to investícia, ktorá je naozaj investíciou spoločenskou, a niekedy to investícia práve do tej solidarity, lebo to ako spoločnosť vnímame ako hodnotu. Čiže toto je podľa mňa časť tej diskusie. Druhá podľa mňa zásadná, myslím, že pani Bodnárová za ministerstvo asi by o tom mohla povedať viac, ale tá realita je, že na Slovensku od 2022, od augusta, a treba oddeliť podľa mňa tieto časy, máme tak nastavenú legislatívu, že práve tí pacienti, ktorí spadajú do tej tzv. Orphan designácie, čiže dostali registráciu pod tou nálepkou vzácne ochorenia, tak lieky pre týchto pacientov sa do nášho systému vedia dostať zásadne ľahšie. Majú takzvaný prach.
Myslíte novelou 363?
Myslím novelou 363.
Novela zákona, samozrejme, aby bolo jasné divákom.
Áno, majú takzvaný prach nákladov efektívnosti absolútne na úrovni zahraničných krajín, teda má 180 tisíc eur na jeden rok kvalitného života. A to je, teda myslím si, že sme v situácii, kedy mnoho tých liečiv, ktoré boli registrované za to bolo tie úplne 4 roky ste vravili, pani Palešová.
4,5,
myslím. Že akurát v tom čase neprišli k nám, tak mila, teraz od toho 2022 máme novú legislatívu a mám za to, že v niečom je to nová kapitola, ktorá je tu pred nami, lebo mnoho práve týchto liekov sa vie dostať do systému ľahšie, ako sa vedia dostať dokonca v iných krajinách, z môjho pochopenia.
A dostávajú sa, pani Palešová, už tie lieky? Lebo naozaj my sme tu niekoľkokrát mali debaty v rámci našej relácie o tej novele zákona, ktorá teda má tie vstup inovatívnych liekov a týchto moderných liekov proste na Slovensko zjednodušiť, ale zároveň sme si tu aj povedali už niekoľkokrát to, že tá novela ukázala aj nejaké rezervy a zároveň aj to, že aj keby bola dokonalá, tak jednoducho to nebude, že zo dňa na deň sem tie lieky vstúpia, že to proste je proces. Takže pani Palešová, ako sa to už teraz odzrkadluje v praxi? Lebo to, čo povedal pán Staňák, znie dobre.
Áno, znie to dobre a znie to aj tak, že presne, ako ste povedali, že sme tu vizionári a práve tie zmeny boli nejakým spôsobom navrhnuté v tej novele zákona tak, aby skutočne sme sa niekam posunuli, aby sme urobili tie legislatívne možnosti alebo prostriedky, nástroje na to, aby vo svojej podstate ten liek mohol prejsť tým riadnym kategorizačným, tým procesom hodnotenia, aby vedel vstúpiť. Ja nemám zatiaľ k dispozícii zhodnotenie roka 22 a 23, čo sa týka presne týchto dát, ktoré majú orfan dezignáciu. My tú analýzu budeme mať hotovú niekedy začiatkom budúceho roka, lebo sa robí s nejakým časovým oneskorením. A v podstate to, čo je nejakým cieľom, sú dva také ciele z môjho pohľadu. A jeden ten cieľ novely bolo urobiť tie nástroje, ale aj keby sme urobili všetky tie nástroje, ktoré tam máme, pretože chceme dosiahnuť, ja si myslím, že v Českej republike je 4-krát viacej tých liekov orfanových zaradených v tom kategorizačnom procese, takže toto by bola taká vízia, kam by sme sa asi chceli tými nástrojmi dostať. A ďalšia záležitosť je, ktorá samozrejme k tomu je potrebná, že musí tam byť nadefinovaný rozpočet a peniaze na to, aby sa tieto lieky mohli nejakým spôsobom hradiť. A je to, nie je to tak ľahké, by som povedala, o tom možno povie pani Bodnárová.
A jej chcem dať už slovo a zapojiť ju do debaty.
Lebo je hlavne pri týchto liekoch, alebo takto pri tých ochoreniach, hlavne diagnostika hrá veľkú úlohu v tom, koľko nových pacientov bude diagnostikovaných. A teda môže sa stať, že naozaj niektoré ultrazriedkavé ochorenia. Môžeme mať jeden rok 9-10 pacientov, ktorí ochorejú na to ochorenie a ďalší rok to môže byť 1-2 pacienti. A práve preto je tá štruktúra financovania alebo štruktúra dopadu na rozpočet náročnejšia na kalkuláciu.
Ťažko predvídateľná.
Ťažko predvídateľná, čiže tam je k tomu nutné pristupovať iným spôsobom, ako sa to robí pri bežných liekoch a pri bežných ochoreniach, kde tieto čísla sa vedia podstatne ľahšie nejakým spôsobom predikovať.
Pani Bodnárová, ako sa s tým štát chce vysporiadať alebo vysporadúva?
Tak myslím si, že aj z tejto debaty tu vyplynulo viacero rovín. A ja by som možno začala takou viac takým makropohľadom, ktorý je taký, že keď sa pozrieme na aj okolité krajiny, respektíve na krajiny v Európe, tak vidíme, že tieto vzácne ochorenia a peniaze, ktoré idú na ne, sa šplhajú zhruba do výšky 10% z rozpočtu výdavkov na lieky. To je fakt, toto hovoria dáta, ktoré máme z iných krajín. A myslím, že tento rok to bolo prvýkrát, kedy sme navrhovali rozpočet na lieky za sekciu farmácie a liekovej politiky na ministerstve zdravotníctva. A naozaj sme sa snažili plánovať to položkovite. A ambíciou ministerstva je, aby v priebehu možno 3-4 rokov, aby sme sa aj my dostali na takúto úroveň. Čiže to je taký makropohľad, ktorý by, pokiaľ sa podarí zrealizovať, tak by mohol priniesť, myslím si, že takú tú správnu dynamiku toho, ako by tieto vzácne ochorenia, respektíve výdavky, mali byť zastúpené vo výdavkoch v celkovom rozpočte na lieky. No a potom je tu ten rozmer tých slovenských reálií, by som to nazvala. A jednoznačne ja chcem potvrdiť aj za nás a vidíme to na ministerstve, že tá legislatíva, ktorá bola zmenená od 1. augusta minulého roka, tak výrazne pomohla tomu, aby držitelia registrácií týchto liekov mali záujem požiadať o kategorizáciu liekov. Vidíme, že toto oceňujú aj zdravotné poisťovne nakoniec, pretože je oveľa predvídateľnejšie, pokiaľ tie lieky sú v štandardnom systéme, ako by mali byť hradené na výnimky.
Ale máme na to peniaze momentálne vyčlenené, lebo vieme, že aj tá novela, keď vlastne bola prijata, tak myslím, že to bolo na jar tohto roka, už poisťovne avizovali, že proste budžet došiel, lebo je to tam nabudžetované, alebo teda narozpočtované, koľko môžete investovať na také lieky, aj na výnimku, čiže v akom sme momentálne statuse?
No, momentálne je to tak, ako ste to pomenovali, že tých finančných prostriedkov teda nie je dostatok a dúfame, že teda ďalší rozpočet bude rozumnejšie zostavený na to, aby ten priestor celkovo aj na nejaké tieto raritné ochorenia bude. Všeobecne sa budžetuje celkový rozpočet na lieky, čiže nikdy nebol budžetovaný len výnimkový režim, to si treba povedať, čiže ten. A okrem toho novela zákona nám priniesla aj ako keby limitáciu, koľko týchto nákladov na lieky možno použiť vo výnimkách. Takže to sú nejaké rozmery, ktorými sa my ako poisťovne musíme popasovať a ten priestor momentálne je veľmi úzky na to, aby sme si mohli dovoliť nejaké úhrady navyše vo výnimkovom režime.
A ako momentálne, alebo teda ako bude fungovať ten tzv. Výnimkový režim pre tieto lieky, pred ich kategorizáciou? V zásade teraz sme v akom...
No, výnimkový režim by jednoznačne nemal fungovať ako nejaká predkategorizačná fáza.
Že to nemali sme mať akoby dve kategorizácie.
Nie, určite nie. Aj v praxi sa stretávame s tým, že lieky, ktoré v podstate sú v tom výnimkovom režime, tak sa nevždy dostanú do toho štandardného úhradového systému. Stále máme v tých výnimkách veľké skupiny pacientov, ktoré sú v iných krajinách štandardne liečení práve kategorizovanými liekmi, čiže my potrebujeme ako keby nejaký časový posun a priestor na to, aby držitelia vedeli reflektovať a podali žiadosť do kategorizácie, takže celkový ako keby ten posun ešte ako keby očakávame, ale musí to ísť ruka v ruke s tým financovaním, lebo ako náhle sa ten liek dostáva do štandardnej úhrady, ten pacient sa k nemu skorej dostane, takže tie náklady sa musia vlastne predikovať vyššie.
Pani Bodnárová?
Ja s tým úplne súhlasím, pretože to, ako my naštruktúrujeme rozpočet, je jedna vec, ale dôležitá je aj celková výška toho rozpočtu. Čiže jednoznačne to, ako sa vyvíja, ako sa registrujú lieky a ten gap, ktorý tu vznikol, alebo tá medzera za posledné obdobia, kedy sa tie lieky nedostávali do štandardnej kategorizácie, toto musí byť zohľadené v rozpočte. Čiže taký bol
jedna vec,
aj
že
návrh.
Papier znesie veľa, ale prax potom ukáže, kam to pustí. Pani Foltánová, nech sa páči.
Hej, ja by som možno len doplnila, že tým, že tá situácia do toho augusta minulého roka trvala prakticky od roku 2011, čiže to bolo strašne dlhé obdobie a my sme teraz v takomto období, že presne dobiehame niečo, čo tu nefungovalo a môže sa nám zdať, že tých liekov sem vstupuje príliš veľa, alebo že nad tým strácame kontrolu, ale to je vlastne len to dobiehanie toho strašne dlhého vymeškaného spôsobu a možno aj taký odkaz, ktorý by si mali akože odniesť, možno nie naši diváci, ale ktorý by som chcela zdôrazniť, je ten, že pre nás je veľmi dôležité, aby ten systém bol stabilný a aby sa ako keby nemenil a aby sme možno hľadali spôsob, ako odhadnúť tie výnimky, lebo výnimky nie sú len pre lieky na zriedkavé choroby, ale sú aj pre ostatné diagnózy
výnimka.
Už zo svojej podstaty výnimka je vlastne niečo pre výnimočnú situáciu. Mm-hmm. To nemá byť použité pre 30 pacientov alebo 20. To má byť okamžitá možnosť, ako sa dostať k liečbe, čo v súčasnosti tak nefunguje. Čiže toto dobiehame, ale tá novela toho zákona nám naozaj umožnila, že sa môžu vstupovať lieky, že nám žiadajú žiadatelia a my by sme mali byť trpezliví, aby sme získali tie dáta, ktoré teraz nemáme a o to ťažšie to asi pre vás námaz je, lebo musíme aj povedať, že v súčasnej klasifikácii chorôb, ktorú my používame, medzinárodnej klasifikácii, máme len 600 chorôb zriedkavých a my ich máme 6 až 8 tisíc, hej. Liečiť vieme necelých 5%. Ako to vytiahnuť všetko z toho systému, že my naozaj v tomto máme veľmi veľa nedostatkov, čiže aj potom je to také, že ľahko to nesadne, keď nemáš dobre vstupné dáta, z ktorých to počítaš.
Pani Bodnárová, ja si trošku pomôžem takou frázou, ktorú veľmi často som počúvala z ministerstva zdravotníctva roky. A tá fráza vždy vznela v mnohých aj tlačových výstupoch. Pacient je na prvom mieste, pacient je vždy na prvom mieste. Ale asi niektorí ľudia nemajú pocit, že sú na prvom mieste. Takí, ktorí napríklad musia bojovať o tieto výnimky a podobne. Ja rozumiem tomu, že sa nedá vyhovieť všetkým a každému, že pracujeme proste s nejakým balíkom financií, pravidiel a podobne. Ale napríklad som sa aj stretla s takým faktom aj v rámci prípravy tejto debaty, že ak je potvrdený účinok lieku a pacient sa má lepšie, tak ani v takomto prípade poisťovne neuhrádza liek, hoci teda liečba by ho napríklad vrátila do toho pracovného života. To, čo sme si vraveli, že teda má aj tú pridanú hodnotu pre návrat do spoločnosti. Prečo je to takto? Že možno viete, že ak by sa naozaj preukázali tie účinky pri tom konkrétnom prípade, tak hej. Prečo?
Za ministerstvo ja naozaj musím potvrdiť, že pacient je na prvom mieste. Je to stále to balansovanie medzi tým, že koľko má štát peňazí a ako nakoniec, či je možné zafinancovať tú liečbu, ale ten pacient je naozaj na prvom mieste. A rozumiem tomu, že pre veľakrát tí pacienti hovoria, že oni tú liečbu potrebujú dnes, hej, ale ten systém bohužiaľ nie je taký flexibilný a nie je tak flexibilne nastavený, aby sme mohli povedať, že ty ju dnes potrebuješ a dnes tú liečbu aj dostaneš. Čiže my potrebujeme teraz preklenúť to obdobie od tej novely zákona aj spolu s tým nastavením financovania, aby sme lieky, ktoré držitelia žiadajú o kategorizáciu, aby boli teda vyhodnotené väčšinou Národným inštitútom, aby sme uzavreli dohodu s držiteľom o tom, aké podmienky úhrady ten liek bude mať, aby sa teda stal dostupným a mal na ňo pacient zákonný nárok, aby ten liek bol v kategorizácii. Čo sa týka výnimiek, tak je to téma, ktorá tu buble už, dá sa povedať, že viac rokov. A ja myslím, že budeme len opakovať to, čo tu už bolo povedané. Je to proste otázka financovania. Ale ja pevne verím, že pokiaľ by to, ako je tá legislatíva teraz nastavená a potrebujeme možno ešte nejaké 2 roky na to, aby sa tie žiadosti zhodnotili, aby tie lieky sa v čo najväčšej miere dostali do kategorizačného systému, tak potom by ten výnimkový systém mal naozaj fungovať na výnimky. Na to, ako tu bolo pomenované.
Výnimkový systém výnimočne.
Presne tak.
Nech sa páči, pani Palošová, chceli ste zareagovať? Ja by som pán Staňák vás zapojím.
Áno, ja by som chcela len k tomu doplniť toľko, že bola tu vytvorená určitá medzera. Tá medzera ju treba naplniť, ale treba si aj uvedomiť, že nie všetky, najmä keď hovoríme pri liekoch na zriedkavé ochorenia, my tu nikdy nebudeme hovoriť o 100% proste dostupnosti, pretože sú tam 2 aspekty. Jedna vec je, že niektoré ochorenia u nás ani nie sú, lebo máme lieky, ktoré sú naozaj indikované pre také ochorenie, ktoré sa na Slovensku ani nevyskytuje, alebo vyskytne sa taký pacient možno raz za 5-10 rokov a ten liek zrejme nikdy nepožiada o kategorizačný proces na Slovensku a bude stále to nejaká výnimka proste pre toho jedného konkrétneho pacienta. A druhá záležitosť je taká, že mnohé tie lieky, ktoré aj boli za tých x rokov v podstate také určené na tie zriedkavé ochorenia, tak ich nahradili novšie terapie. Čiže my nebudeme ako keby 100% zaplňať celú tú medzeru, ktorá tu vznikla, ale skutočne si myslím, že tí držitelia prídu vždycky s tými najnovšími liekmi, ktoré v podstate sú k dispozícii a ktoré tu nejakým spôsobom by mali byť, alebo ktoré sú tie najnovšie na to dané ochorenie. Čiže netreba mať takú obavu proste z toho, že odrazu tu budú všetky úplne lieky a úplne nič, ale zároveň treba povedať, že vždy tu nejaká časť tých výnimiek bude práve pre také, ja to nazvem, že ultrazriedkavé ochorenia, ktoré sa tu môžu vyskytnúť.
To je tak, ako pani Bodnárova povedala, teda, že výnimky na výnimku alebo výnimočné výnimky. Pán Staňák, zapojím teraz aj vás. Mohli by ste nám možno načrtnúť takúto cestu toho udržateľného financovania, ako proste to ponímame, alebo kam to chceme posunúť?
Ďakujem za otázku. Ak možno, aby som ešte reagoval a potom mi zodpovedal. Niekoľko bodov som chcel povedať. Prvý bod je taký systémový, že keď sa pozrieme na to, na tie ochorenia, ktoré sme my hodnotili, teda tie žiadosti tých liekov, ktoré sme hodnotili, kde bol ten prach nákladov efektivnosti vysoký, čiže tam spadajú v princípe tie vzácne ochorenia, o ktorých sa tu rozprávame, čo má európsku registráciu na to, tak skoro všetky tým vysokým prahom prešli. Čiže to vidím, môžeme vidieť istý trend od toho, od tej novely zákona 363. Druhý bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležité pomenovať, lebo to je na pozadí toho problému, tu, ktorý máme, je ten, že vzácne ochorenia zväčša stoja viacej na pacienta, ako stoja štandardné ochorenia. A tu treba asi vysvetliť trochu tú logiku za tým. Tá logika za tým zo strany firiem, rozumiem, pravdepodobne pani Palešová, kľudne ma opravte, je, že je to menej pacientov, je to náročnejšie robiť klinické štúdie na menších počtoch pacientov, a zároveň menšia návratnosť na investíciu z pohľadu farmaceutických firiem, lebo teda menej pacientov bude ten liek mať, nebude to ako pri migréne,
menej spotrebiteľov. Zrozumiteľne povedať pre divákov, aj keď viem, že to je taký neúplne šťastný možno výraz zdravotníctva nazvať pacienta spotrebiteľom.
Je to, ale z toho biznisového pohľadu firemného je to že je tam menšia cieľová populácia. A teraz preto prichádzajú častokrát tieto lieky s vyššími cenovkami a to je ako keby časť toho problému pre systém. Väčšina krajín okolo, a teda nielen okolo, myslím na západ od nás, kolegovia zo Švédska, ktorí sme nedávno boli na stretnutí s nimi, nám pomenovali, ako oni majú, že závažnosť ochorenia je jedno z kritérií, ktoré berú do úvahy pri tom, keď sa rozhodujú, či má byť liek v tej štandardnej kategorizácii alebo nie, respektíve výška tej závažnosti. O čo závažnejšie ochorenie, o to väčšia priorita. A to zase sa deje na tom teoretickom pozadí, a to je to pozadie tejto diskusie, ktorú máme, je, že od čoho tu de facto ten zdravotný systém máme? Je jeho cieľom to, aby sme maximalizovali čo najviac zdravie? Teda ak mám tu na 2 milióny eur, môžem to dať na jednu liečbu, ktorá nejako pacientovi pomôže, alebo to môžem dať 2 miliónom pacientom za 1 euro a pomôže im to ešte viacej, čo mám spraviť? Čiže to je jedna z tých dilem. Že
to je strašne ťažká
dilema. Ideme maximalizovať zdravie, alebo na druhej strane tu ideme sa pokúsiť niečom vyrovnať to, čo tá prirodzená lotéria rozdelila a tí, čo sú na to najhoršie a dostali najhoršiu štartovaciu pozíciu, tak tým ideme alokovať viacej peňazí. otázka, aby sme financovali viacej vzácne ochorenie práve na tomto pozadí druhom. Že títo pacienti v horšej situácii, je to závažné ochorenie, je vzácne, málo sa do neho investovalo v rámci výskumu vývoja, je to malá cieľová populácia, tak budeme ochotní platiť na neho viacej. Čiže ako keby toto je to teoretické pozadie diskusie, ktorá tu je. A ono, keď sa ma pýtate na riešenie, teraz k tomu prichádzam, nemám ho, priznám sa. Myslím si, že tak ako nemá ho v tejto chvíli nikto. Zápasia s tým zdravotné systémy na východ, na západ, na všetky strany. A je to preto, lebo tá dilema tu je jasná. Máme jeden limitovaný rozpočet a máme veľkú pacientskú potrebu a tu chceme naplniť tým rozpočtom čo najlepšie a de facto platíme za zdravie zdravým. Keď si vyberieme zaplatiť to na 2 milióny jednomu pacientovi, tak nezaplatíme 2 miliónom pacientom 1 eurovú intervenciu. A teda to je tá dilema, ktorú máme a snaha je to robiť čo najlepšie. Za mňa to odpoveď na to, ako na to, je práve skrze nastavenie nejakých princípov, tých noriem, tých hodnôt, ktoré máme na Slovensku, sa nastali momentálne spôsobom, takže prioritizujeme vzácne ochorenia. A potom to robiť medicínou dôkazov, a to je tá naša rola v tom systéme, rola NIHO, je pozerať sa na to, že aký reálny ten prínos toho liečiva je v porovnaní s tým, čo máme na Slovensku a aká je hodnota za peniaze. A teda inak, myslím si, že iný liek momentálne na tento problém nemajú ani v zahraničí.
Nech sa páči.
Ja k tomuto len poviem, že podľa mňa tam je ešte jeden rozmer, ktorý za tým celým stojí, a to, že naozaj zriedkavé choroby sú od roku 2000 podporované v Európskej únii a sú podporované nielen oblasť výskumu a vývoja, ale aj starostlivosti a diagnostiky. My už dnes máme európske referenčné siete, máme identifikované v jednotlivých medicínskych oblastiach, máme identifikovaných špecialistov na úrovni Európy, kam napríklad patrí aj pani profesorka Kolenová, ktorá možno ešte príde.
Verím, že sa aj podarí, žiaľ mi je trošku aj náročnejšia dnes situácia dopravná.
Hej, čiže toto chcem povedať a my vlastne práve takto, keď zjednodušíme ten pohľad, že vlastne tie lieky na zriedkavé choroby sú tu len pre toho konkrétneho pacienta, tak ja si primárne myslím, že akože sú aj pre kvalitu, modernizáciu zdravotníctva, že my v našom zdravotníctve, že zase taký ten makropohľad, my v našom zdravotníctve čelíme nedostatku lekárov, nedostatku sestier, nedostatku celého personálu a už je možno naivné si myslieť v 21. storočí, že našim lekárom ohúrime iba peknou novou nemocnicou, keď vlastne tam nebudú mať tie možnosti, ktoré majú ich zahraniční kolegovia. A o tieto skúsenosti vlastne my potrebujeme tie moderné lieky a tú diagnostiku aj na to, aby sme vlastne tým lekárom ukazovali, že to zdravotníctvo budúcnosti sa vyvíja nejakým smerom a vy si to tu môžete vyskúšať a vás má lákať to, že tu je ten profesionálny tím, tu sú proste tie možnosti telemedicíny, ktoré už v Európe existujú, výmeny dát, hej, čiže my do toho zdravotníctva možno, keď to zjednodušene prepočítame, že proste 2 milióny pacientom za 1 euro alebo jednému pacientovi za 2 milióny, to je taký veľmi zjednodušený naozaj pohľad z DM drogerie, hej, že 3 za cenu 2 alebo z Teska, hej, že kúpte si 3 a budete mať tretie zadarmo, hej, alebo čo, ale toto liek je tovar osobitej povahy, ktorý prináša určite kvalitu zdravia, ale ešte strašne veľa vecí, ktoré nevieme zmerať v tom systéme. A to je práve toto, na čo ja chcem upozorniť, že lekárov bude stále menej a ak my chceme mať na Slovensku kvalitných lekárov, tak im musíme dávať aj tie možnosti, nielen tú peknú kanceláriu.
Pán Stanek, chceli ste reagovať?
Áno, ďakujem pekne. Myslím si, že vďaka za vyprecizovanie. Za mňa platí, že teda tá hodnota danej technológie, daného lieku je širšia ako len pomoc tomu konkrétnemu pacientovi. Zároveň však stále platí, že tá dilema tu zostáva, že ten rozpočet na tie lieky je na ne dezignovaný, je limitovaný a tie potreby, teda to množstvo dopytu po tom rozpočte je väčšie ako ten rozpočet sám. A preto nejakým spôsobom sa to vždycky niekde nám tu sa snaží unikať. Napríklad výnimkové lieky sú ten, keby ten pomyselný pretlakový hrniec, niekde vám tá para odniekade uniká, tak to je práve cez tie výnimkové lieky na Slovensku. V Čechách je to ich paragraf 16, odtiaľ im zase tá para uniká, že každá krajina má nejaký iný moment, kadeľ im to uniká, len teda súhlasím s tým, tá hodnota technológie je väčšia, zároveň však ale stále platí, že tá dilema zostáva 2 milióny jeden alebo 2 milióny ľudí sa 1 euro, že my tú dilemu máme, lebo ten rozpočet zostáva limitovaný.
A, dobre, máme akoby, dovolím si povedať, pomenovaný ten problém, proste sú ľudia, ktorí potrebujú takéto lieky, nie je to zanedbateľné množstvo ľudí, vedia im do nejakej miery zlepšiť kvalitu života, ale máme obmedzený budget, čiže otázka je, komu ich dať, komu ich nedať. Proste takto to asi žiaľ je jednoducho nastolené. Často, a ja si pomôžem aj slajdom, lebo už nám tam nabehla otázka, ktorá možno aj s týmto súvisí, je možno nejaká potreba spolufinancovanie priemyslom pri neúspešnej liečbe, možno, že do akej úrovne, to rozdelím tú otázku na dvo, lebo je takto aj ona rozdelená. Ako vnímate napríklad toto, pani Bodnárová?
Čo vidíme pri rokovaniach, alebo teda pri hodnotení týchto liekov na vzácne ochorenia, že tento problém alebo táto otázka je úplne štandardná aj v iných krajinách a prichádza aj sem a my vidíme, že tí držitelia registrácií sú ochotní určitými schémami alebo tými tzv. Risk sharingovými schémami na tom riziku neúspešnej, presne tak, na tom riziku neúspešnej, potenciálne neúspešnej liečby sa podieľať. A možno toto je práve aj jedným z tých riešení, ktoré sa snažíme uvádzať do praxe. Hej, čiže držiteľmi registrácií ministerstvo uzatvára zmluvy, kde sú dohodnuté konkrétne podmienky zdieľania rizika a o to práve ide, pretože aj tí držitelia registrácií majú záujem, aby tí pacienti boli liečení aj teda na Slovensku a sú ochotní do určitej miery toto riziko na seba zobrať.
Je to tak, pani Balašová?
Ja môžem k tomu povedať, že áno, pri väčšine držiteľov je tento záujem naozaj takýto, že celkovo tá schéma a celkovo ten záujem toho držiteľa je samozrejme tie lieky dodávať celosvetovo, pretože ten liek tu existuje, je vyvinutý, takže rôzne krajiny pristupujú vlastne k rôznym typom zdieľania toho rizika a to bola jedna časť aj tej novely, ktorá vlastne to umožnila, aby to riziko bolo zdieľané. Je ale nutné aj povedať to, že budeme tu mať časť veľmi malých a stredných firiem, ktoré budú vyvíjať veľmi špecifické lieky a ktoré budú nie celkom úplne týmto štandardným spôsobom pristupovať a budú chcieť sa dohadovať a ich primárne, ja to nazvem primárni spotrebitelia alebo primárne trhy budú o mnoho väčšie trhy, ako je náš trh, teraz poviem to Slovensko. Čiže to je taká úplne iná kategória, ale budú aj v budúcnosti, lebo vieme, že aj pre tie lieky, ktoré sú nové, hlavne v tejto oblasti, vo vývoje a výskume naozaj je viac ako 50% malých a stredných firiem, ktoré sa na to pozerajú skutočne z toho, z tej vysokej pridanej hodnoty, ktorú prinášajú a aj z toho, že je to veľmi malá nejaký investor, ktorý napríklad naozaj, že 12 rokov pýta a zháňa peniaze na to, aby ten liek v podstate nakoniec uviedol na trh a potom samozrejme všetkým tým súčinným investorom, ktorí do toho 12 rokov investovali a vy mu len sľubujete, že áno, niečo z toho dostanete späť za to, že ste investovali, tak budú sa investične pozerať na ten vstup tých liekov. Drvivá väčšina zatiaľ si myslím, že je taká, ktorá chce vstupovať na trh, chce robiť rôzne typy toho zdieľania, toho rizika. Myslím si, že na Slovensku sme urobili taký prvý krok, aby mohli byť zmluvy, aby sa mohlo zdieľať riziko.
A na to je na 363?
Áno, presne tak. Ale myslím si, že to bolo taký ten prvý krok a myslím si, že nás čaká taký upgrade. Ja nehovorím, že dneska, zajtra, ale myslím si, že v priebehu 2-3 rokov sa budeme musieť zamysliť, ako ten upgrade upraviť, lebo pokiaľ chceme maximalizovať využívanie tohto nástroja, tak budeme k tomu potrebovať podstatne širšie informácie a dáta na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, či ten liek funguje alebo nefunguje, lebo aj na to sú určité kritéria, kedy sa povie, či ten liek, kedy môžeme povedať, že ten liek zaúčinkoval a kedy hovoríme o tom, že ten liek neúčinkuje a kde je tá hranica medzi tým, že účinkuje ešte dosť alebo už neúčinkuje ešte dosť.
To je možno to, čo je v rámci NIH a vlastne sledujete.
Keby som mal reagovať, je to komplikovanejšie. Na Slovensku viac menej väčšina Európy napríklad momentálne má ten spôsob nastavený, teda spôsob radenia nastavený takým štýlom, že keď firma požiada, tak je to ten bod, kedy požiada, má byť zaradená, kedy sa to detailne zhodnotí a potom má liek v podstate svoj život v systéme. Vyspelejšie krajiny sa potom snažia pozrieť na tie registre, na tie dáta, ktoré prichádzajú z tej reálnej praxe. Treba však to rozdeliť medzi dvomi pojmami. To je tie dáta z tej reálnej praxe a dôkazy z reálnej praxe. A to sú dva pojmy v angličtine, to o tom sa komunikuje, že to, že máme dáta, ešte neznamená, že to sú dôkazy, ktoré môžeme reálne použiť na rozhodovanie a štrukturovať potom tie registre spôsobom, aby sme z nich dostali dôkazy a nie len dáta, ktoré nevieme nejakým spôsobom spracovať, je relatívne náročné. Je relatívne náročné, tu by som asi zostal.
Ideme do
a na Slovensku máme v tomto ešte ako keby ešte väčší dlh, ako majú v iných krajinách. A hlavne nie je to úplne častokrát adekvátne na hodnotenie účinnosti tej liečby, lebo na hodnotenie účinnosti potrebujeme istý štandard kvality toho dôkazu. A to je v skutočnosti časť tej dilemy, o ktorej sa tu teraz rozprávame a preto je tu aj tá debata o zdieľaní rizika. Lebo sme v situácii, a toto je niečo, akurát som minulý týždeň bol na stretnutí šéfov týchto európskych HTA agentúr a jeden belgický kolega otvoril meeting spôsobom, že máme tu na istú epidémiu, ktorá sa nám rozbehla, a to je epidémia nízkej kvality dôkazu. Že to, s čím prichádzajú častokrát firmy na trh a registrujú sa v Európe a prídu tu nás so štúdiami, ktoré majú nízku kvalitu a na základe toho teraz my potrebujeme to zhodnotiť, ministerstvo, alebo teda ten orgán, ktorý je zodpovedný za rozhodovanie, sa musí rozhodnúť a je to veľmi náročný proces a potom sú tu spôsoby, ktorými sa snažíme prísť na to, ako môžeme ďalej generovať tie dáta, ako môžeme tie dôkazy, ako môžeme reálne vedieť zodpovedať tie naše otázky. A je to skutočne náročné a nie len z pozície nás, respektíve ministerstva. Nedávno som čítal report aj Európskej spoločnosti pre zástne ochorenia, Eurodis, ktorá tiež pomenúva, že neberte nás pacientov ako ako časť výskumu, že prídete s kvalitnými dátami rovno na vstupe a potom mám menší problém generovať dáta neskôr, nemusíme až tak riešiť zdieľanie rizika. Že pri firmy prichádzate s kvalitnejšími dátami na vstupe, lebo potom máme z toho problém nielen my ako tí, ktorí hodnotia, ale aj pacienti.
Do takej odbornejšej roviny.
Áno,
asi.
Áno, pardon.
Úplne v poriadku, len snažím sa to viesť tak, nech je to naozaj zrozumiteľné, čo najviac pre našich divákov, ale v zásade možno, že pre niekoho je alebo nie efektívne, povedz si pani Foltánová, to keď sa možno zapojí do nejakého, nazvime to, že klinického výskumu alebo niečo podobné a takýmto spôsobom má možno možnosť skúsiť tú nejakú liečbu, ktorá by mu mohla pomôcť.
To sú možno to zapojenie sa do klinického aj akademického výskumu. To sú možno len tie ďalšie cesty, ktoré s tým liekom prichádzajú a ktoré vlastne v tom jednoduchom prepočítaní 2 milióny
teda pomôcť
za jedno.
S tými dátami, hej, tak zmenila tú otázku.
To tam napríklad nemáme, že pre nás je strašne dôležité aj pre našich lekárov, odborníkov, aby sme mali skúsenosti s klinickým výskumom. Ale bohužiaľ, tá elektronizácia zdravotníctva, a zase sme pri tom, že zriedka choroby posúvajú zdravotníctvo dopredu a keby sme na to možno mysleli od začiatku od toho roku 2000, tak dnes už by sme tu mali nejaké kvalitné registre. My dnes máme problém transportovať dáta z Národného centra zdravotníckych informácií do Európskeho registra, lebo na to nemáme nástroje, hej?
Áno, to pravidelne tiež musím povedať, že odznieva v rámci rôznych debat na tému zdravotníctva, že s tými dátami teda máme rezervy, však to vy ako analytik určite, no, určite viete, o čom hovoríme. Poďme ale trošku posunúť tú debatu v rámci teda aj nejakého smerovania. Tiež si pomôžem ešte tou druhou otázkou zo slajda. Pani Sukupová, možno keby toto bolo predmetom nejakého pripoistenia, alebo keby sme vytvorili nejaký fond pre ľudí, ktorí proste majú takéto ochorenia, to by bola cesta?
Určite áno, ale na to treba vlastne riešiť celú legislatívu a celé to nastavenie, čiže nie je to také jednoduché. Osobne si myslím, že by to bola cesta práve preto, že tento náš solidárny systém, tým, že prichádzajú stále náročnejšie a náročnejšie inovácie, nie som si úplne istá, že budeme vedieť, ako keby uchopiť, takže za mňa je to jedna z ciest, či už aj ten inovačný fond, ktorý by možno aspoň z časti mohol preklenúť to medziobdobie, kedy vlastne máme tu nejaký deficit, potrebujeme vlastne tie lieky uhradiť tým pacientom a následne vlastne potom môže ísť o nejaké podrobnejšie zhodnotenie. Čiže aj tie nové inovácie, v podstate tie klinické dáta možno nie sú úplne ako keby dokončené, tie inovácie sa dostávajú vlastne skôr do toho systému, potom dochádza k nejakému spätnému prehodnocovaniu, čiže toto je ten rozmer, ktorý mne tu momentálne na Slovensku ešte stále chýba. Takisto mi možno chýba aj nejaký pohľad odbornej spoločnosti, ktorý by nám určoval, že čo je to kľúčové, alebo to palčíme najviac pre našich pacientov alebo poistencov, nakoľko aj držitelia registrácie vlastne podávajú tie žiadosti do kategorizácie na základe nejakých svojich vlastných preferencií a môžu byť zhodnocovanie lieky, ktoré možno nie sú až tak palčivé pre našich pacientov ako a tie, ktoré by sme potrebovali mať v štandardnej úhrade, zostávajú stále bokom. Takže áno.
Ďakujem vám krásne za odpoveď. Pribudla aj otázka pre vás, pán Staňák. Úloha NIHO je dôležitá, ale konania sa mimoriadne predlžujú opakovanými výzvami, a to v situácii, keď chýba veľa liekov. Dá sa toto viac vnímať zo strany NIHO?
Ďakujem za otázku. Dobrá
otázka. Vám to slajdo, nie, v pohode, pred sebou.
Mám ju veľmi jasne pred očami. Asi by som to najprv dal do kontextu. V rámci európskej legislatívy máme, ktorá platí u nás na Slovensku v tomto zmysle, má to byť 180 dní od bodu, kedy držiteľ registrácie požiada a má svoju kompletnú žiadosť do bodu, kedy je o nej rozhodnuté. To platí u nás na Slovensku, čiže tu sa nejako nemení. Väčšina potom porovnaní, keď si človek pozrie v dátach o tom, ako dlho trvá lieku dostať sa na Slovensko, je zväčša do bodu, teda pred tou novelou, o ktorej sme sa rozprávali, pred 22. rokom, a Slovensko je tam tej zadnej tretine niekde na chvoste, ako dlho to trvá ten proces spracovania žiadosti. Ak možno len zátvorky ešte jedným dýchom dodať, dôvod, prečo u nás tie lieky sú neskôr, nie je preto, že tak dlho trvajú hodnotenia. O to neskôr, v skutočnosti neskôr k nám prichádzajú firmy so žiadosťami, aby lieky boli hradené na slovenskom trhu. A teraz späť teraz tej otázke konkrétne na mňa, ktorá bola, a to je, že či naše žiadosti, teda to sú konkrétne žiadosti od vysvetlenia pre držiteľov registrácie.
Opakované výzvy?
Tie výzvy, takto, sú dva typy výziev. Sú typy výziev, ktoré sú tzv. Clock stop, to je, že hodnotíme, zastaneme na 30 dní maximálne čas, firma dodá to, čo sme od nich pýtali, a pokračujeme ďalej v hodnotení. A potom je výzva typu clock reset, to je, že beží čas, je tam treba resetovať celú žiadosť znova od začiatku, a teda to je to, kde sa najviac natiahuje čas, a to v princípe nepoužívame skoro vôbec. A teda my sme není tí, ktorí tie výzvy dávajú, ministerstvo je to, ktoré tie výzvy dáva, a my mu dávame na to podklad. A teraz v rámci tých výziev, ktoré my dávame, tých clock stopov, kde sa pauznie ten čas na chvíľku, tak odpoveď na to bohužiaľ je, že naša rola je rigorózne, teda detailne, dôsledne zhodnotiť tú žiadosť. Ak sú tam veci, ktoré sú nejasné a sú zásadne nejasné, tak vtedy dávame podnet ministerstvo, aby dalo výzvu. A teda povedať teraz, že vízia by malo byť menej, keď sa pozrieme na tie počty víziev, ktoré sme mali, tak je to cca 1,2 výzvy na jednu žiadosť, na jedno hodnotenie. Čiže nemám za to, že to sú opakované výzvy, a ten čas, ktorý nám trvá čistého času hodnotenie jedného liečiva, je 121 dní. Čiže z tých 180 my si odrezávame 121. Mám za to, že sme absolútne v tom priemere EÚ, a nemyslím si, že tuto je priestor na to nejako toto zásadne zrýchlovať, lebo potom by to išlo na úkor kvality. Mm-hmm. A tá kvalita je kľúčová, lebo tá kvalita je podklad potom pre ministerstvo, aby vyjednalo čo najlepšie úhrady.
Ďakujem vám pekne za odpoveď. Verím, že pre teda dotyčného, kto sa tú otázku pýtal, bola dostatočne obsiažná a uspokojivá. Ešte ma zaujíma jedna otázka vlastne v rámci tých teda riešení, a to je nejaké spoločné európske verejné obstarávanie. Toto by možno bola cesta, alebo sme vlastne vôbec na niečo také pripravení? Pani Foltánová, skúste povedať aj také tie praktické skúsenosti, a potom pani Bodnárová za regulátora by sa mohla pripojiť.
No to je vlastne to, s čím, čo súvisí vlastne s tou zmenou európskej legislatívy ohľadom orfan liekov, že treba povedať aj o tejto solidárnosti systému a všetkého, že Európa je solidárna, to je rozdiel medzi Európou a USA. Európa je solidárna, preto veľakrát čítate aj v médiách, že liek už je v Amerike, ale akože naozaj s ním liečia iba vybrané skupiny ľudí. Čiže a my chceme teraz možno vytvárať aj to, čo pani Sukupová hovorila, nejaký taký systém americko-európsky, hej, že sa budeme aj pripoisťovať, aj neviem čo, či neviem, či je úplne správne za pacientov, ale dobre. No a Európa teda vníma toto, že ten trhový systém, ktorý je v USA, je je, čo sa týka tej rýchlosti vstupu, atraktívnosti výskumu a vývoja v USA, rýchlejší, čiže Európa ide meniť legislatívu orfan liekov, už je to celé, sa na tom pracuje asi 5-6 rokov a jedna z tých vecí, ktorá umožní, bude aj toto, že aby lieky vstupovali v celej Európskej únii, bude ponúkať výrobcom vlastne nejaké výhody, že ak sa rozhodnú vstúpiť vo všetkých krajinách naraz, získajú nejaký benefit. Mm-hmm. Ten benefit bude v nejakej predĺženej patentovej ochrane a tak ďalej a tam je aj to verejné obstarávanie.
To by mohla byť ale cesta, nie?
To by mohla byť, presne, a je to vlastne to, čo poznáme z toho covidu. Hej, vlastne v Európe sa to veľmi páčilo. Hej, že ten covid, že všetky vakcíny išli do celej Európskej únie prakticky naraz, tak toto, aby sa naši posluchači nezlakli, lebo verejné obstarávanie na Slovensku je podľa mňa strašiak a každý si myslí, že to oddiali ten vstup, ale pre nás by to paradoxne v tomto mohlo byť benefitom, pretože by nám to vlastne umožnilo to, že stále by sme museli regionálne získavať dáta a všetky tie veci by tu boli, ale možno mnohé o mnohých veciach, na ktorých my ani nemáme expertízu, lebo sme maličká krajina, nemáme skúsenosti, lebo sme to tu 20 rokov poriadne nerobili, tak to všetko vlastne by sa dalo vyriešiť tým verejným obstarávaním na úrovni EÚ.
Ja si myslím, že tá téma je trochu zložitejšia, práve preto, že ako funguje Európska únia a štáty v Európskej únii, tak stále tie rozpočtové záležitosti a konkrétne aj úhrady liekov zostávajú v národných kompetenciách. Čiže toto je niečo, čo každá krajina má trochu iné špecifika a myslím, že zatiaľ sme neni v stave, alebo žiadny štát nie je v stave, respektíve štáty Európskej únie nie sú v stave, kedy by povedali, že dobre, budeme to nakupovať spoločne a budeme to distribuovať do jednotlivých krajín. Kde je určite priestor a vlastne na to sa už aj pripravujeme, bude hodnotenie klinického prínosu na centrálnej úrovni takýchto liekov a práve tie tzv. ATMP lieky a teda aj lieky na orfana alebo vzácne ochorenia budú v tej prvej vlne, kedy sa toto bude diať. Čiže zhodnotí sa možno, ten prínos sa zhodnotí na nejakej centrálnej úrovni a tým sa môže skrátiť práve ten čas, aby si potom tie jednotlivé member states alebo členské krajiny už sami dohodli s tým výrobcom podmienky uhrad v jednotlivých krajinách. Čiže áno, určite je to cesta. Tie COVID vakcíny alebo lieky na COVID možno ukázali nejaký systém, ale zase, aby sme si možno nerobili vzdušné zámky, z môjho pohľadu je to predčasné o tom hovoriť a tá Európa na to momentálne nie je pripravená.
Čiže chce to čas pani Palošová, aby ste
tak prikyvovali. Chcela doplniť, že presne, čo sa týka vo svojej podstate, tá ako dostupnosť zvýšenia tým, že tam bude nejakým spôsobom povinnosť držiteľovi dodávať alebo podmienka na to, aby získal lepšiu tú trhovú tú ochranu tých trhových dát, čiže môže dlhšie predávať ten svoj liek na tom trhu, podmieňovať ju tým, že vstúpi vlastne na všetky trhy, je práve pre to, čo povedala pani Bodnárová, viac menej nereálna. Lebo tam budú musieť potom tie peniaze, alebo proste tie náklady na obstaranie toho lieku totiž neznáša nejaký úrad alebo nejaká centralizovaná európska pokladnica, ale znáša ich každý štát sám. A každý ten štát má inú, povedzme, neviem, zdravotnú politiku, má možno úplne iné nejakým spôsobom nastavené priority alebo perspektívy do budúcnosti a niektoré časti riešenia tých problémov nie sú práve tými strategickými, do ktorých ten štát konkrétny ako nejakým spôsobom investuje. Čiže tam môže dôjsť vlastne presne ako, aby sme si tu nehovorili, že toto je nejakým spôsobom cesta, lebo myslím si, že cesta bude naozaj tá, že každý štát si môže dať svoje priority a na základe tých priorít, a keď si povie tento štát, že bude mať prioritu, že doplní v podstate, alebo že bude posudzovať, alebo že bude záujmom, že tu nejakým spôsobom investujeme nejaké peniaze na to, aby sme trebárs vyrovnali medzeru alebo doplnili niektoré lieky na zriedkavé ochorenie, tak to je ten strategický zámer na 3, 5, 7, 10 rokov. To všetko ostatné, to už sú tie nástroje, ktoré poďme hľadať, či to bude nejaké zhodnotenie technológií, či to bude rýchlejšie registračný proces, o tom sa hovorí, či to bude napríklad nejaké obdobie, kedy bude ten držiteľ po registrácii pred kategorizáciou napríklad poskytovať lieky v rámci nejakých milosrdných programov a tak ďalej, tak aby v podstate sa vedel za to obdobie aj pacient, aj napríklad ten zdravotnícky personál zoznámiť s tým liekom a v podstate vedieť ho nejakým spôsobom zhodnotiť. Takže ja by som bola taká veľmi opatrná, čo sa týka tých veľkých ako keby panevropských projektov, hlavne čo sa týka financovania. Lebo tam sa hľadajú vždycky také nástroje v podstate na to, aby tie krajiny to mali ako nejakú prioritu. Ale tie finančné prostriedky alokuje každá jedna krajina inak a potom dochádza k tomu,
že tam vlastne akoby narážame na to, že každá krajina má jednak svoje budžety, svoje podmienky, svoje fungovanie. Pán Staniak, ešte ste chceli v tejto téme aj vy krátku reakciu, poprosím.
Chcel som reagovať možno najprv na pani Pálešovú. Mám za to, že tá motivácia pre firmy vstúpiť do 2 rokov na všetky trhy nie je vstúpiť, ale požiadať o vstup. Teda, že, ak vravíte, nemusí sa podariť ten vstup na každom, ale majú sa pokúsiť. Teda, to má riešiť šťastie ten problém, ktorý máme na Slovensku my, že firmy sa nepokúsia do 2 rokov, pokúsia sa do 4 rokov a neskôr. A druhý bod možno, ktorý zareagovať je ten o verejnom obstarávaní. Ja tiež som k tomu skôr skeptická to z toho titulu, že už teraz, keď sa pozrieme na európsku legislatívu vo vzťahu ku hodnoteniu zdravotníckych technológií, tak tá vo svojom prvom počiatku mala v sebe aj návrh jednotného hodnotenia ekonomických aspektov a klinických. Skončilo to iba pri tých klinických, práve z titulu, že de facto silné krajiny povedali, že my chceme si naďalej mať vo svojej vlastnej kompetencii riešenie rozpočtových otázok. A teda to jednotné hodnotenie, ktoré od roku 2025 začne prichádzať a práve NIHO je súčasťou za Slovensko, ako tá inštitúcia, ktorá v spolupráci s ministerstvom za Slovensko figuruje, tak my hodnotíme iba kliniku. Nehodnotíme tú farmakoekonomiku a tá sa hodnotí potom v jednotlivých krajinách. A tu si teda tým pádom naďalej budeme hodnotiť aj my sami. A teraz predstava, že by na to fungovalo tak, ako pri COVID je v tomto zmysle náročná. Že tú kompetenciu držať si ten rozpočet v princípe mám za to, že európske krajiny sa rozhodli chcieť mať individuálne a nie jednotne.
Ďakujem pekne za reakciu. Ešte doplním nám veľmi rýchlo, lebo sa nám pomaličky už míňa čas dnešnej diskusie. Prišla otázka do slajda a tá znie, či môže pacient so zriedkavým ochorením žiadať o vyšetrenie v centre mimo Slovenska a či tam môže dostať aj liečbu, ak nie je zatiaľ dostupná u nás. Čiže pani Foltánová, no mrzí ma, pani doktorky žiaľ zrejme z nejakých logistických dôvodov nemohli, tak poprosím pani Foltánová, ak máte teda takéto vedomosti alebo skúsenosti. Ako na tom momentálne sme? Máme také možnosti o liečbu v zahraničí žiadať?
Máme takzvanú direktívu o cezhraničnej starostlivosti, ktorá umožňuje ošetrenie v zahraničí, aj liečbu v zahraničí. A tá môže byť predschválená, to by možno pani Sukupová lepšie vedela za poisťovňu.
Povie nám.
Čiže vlastne môže byť taká, že si to nehradí a môže byť aj taká, že si to hradí. Hej, to záleží od toho, ako vlastne poisťovňa rozhodne.
Tak povedzte, aká je prax, lebo viem, často býva taký ten narratív aj v predvolebných kampaniach. Keď liečba nie je na Slovensku, nech ju poisťovňa zaplatí v zahraničí, ale viem, že to býva väčšinou pri operáciách, nie v tejto téme, len som sa to snažila tak dať ako príklad pre zrozumiteľnosť. Takže aká je teda prax, prosím.
Ako ste spomenuli, ide vlastne o celý ten terapeutický postup, čiže on nemôže, teda pacient, ak nemá tú dostupnú liečbu tu na Slovensku, môže požiadať o tú cezhraničnú, sú vlastne na našej webovej stránke formuláre, kde vlastne sa do toho zapája práve aj ošetrujúci lekár, ktorý posúdi celkový ten stav a navrhne vlastne najlepší spôsob pre pacienta a my ako zdravotná poisťovňa potom tie aspekty posudzujeme a áno, aj Všeobecná zdravotná poisťovňa preplatila takéto vlastne terapeutické postupy už v zahraničí. Práve aj pre zriedkavé ochorenia.
Ďakujem vám veľmi pekne. Tak touto otázkou od našich divákov by som aj ukončila dnešnú diskusiu. Naozaj tém je ešte veľmi veľa. Treba tiež povedať, že máme pred sebou veľa víziev. Jednak teda naozaj ten systém zefektívniť, nájsť odpovede alebo do praxe previesť tie odpovede na otázky, ktoré tu odzneli. Spomínali ste aj vy, pani Pálešová, že ešte niekoľko rokov zrejme potrvá, aj kým ten 4,5 ročný gap alebo teda medzeru dobehneme, ale teda sme asi na nejakej ceste. Zároveň treba povedať, že stojíme aj pred výzvami, čo sa týka možno tej včasnejšej diagnostiky, jej rovnomernej rozložení v rámci nielen Slovenska, ale aj v rámci celej Európy ako takej, čiže ja tak osobne sýpim, že sa pri takejto téme nevidíme posledný krát. Verím, že vy ste sa cítili príjemne a že ste sa aj dozvedeli množstvo užitočných a zaujímavých informácií, ktoré sú možno aj pre vašich blízkych, pre vašich kamarátov, pre vás, alebo aj pre taký celý solidárny princíp a systém, v ktorom teda aj naše zdravotníctvo funguje. Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni, že ste sa tu s nami ocitli, že ste s nami diskutovali a teším sa aj na vás, milí diváci, opäť niekedy na budúce.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujem.